Labadiena, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų radijo Kauno studijoje svečiuojasi Jo Croissant, įvairių rekolekcijų lektorė, garsi ne tik Prancūzijoje, bet ir už jos ribų, katalikiškų knygų autorė ir palaiminimų bendruomenės išplitusios po visą pasaulį viena iš pradininkių ir vieno iš įkūrėjo žmona. Šį pokalbį apie palaiminimų bendruomenę ir Jo Croissant artimas dvasinės temas visu aš. Daiva Šidiškytė, tėvo širdies Betanijos bendruomenės bičiulė, o viešnios mintis prancūzų kalba suprasti padės vertėja Giedrė Pranaitytė. Pradedant mūsų pokalbį, norėčiau paprašyti Jo pristatyti palaiminimų bendruomenę. Kokia šios bendruomenės atsiradimo istorija?
Bonjour.
Sveiki.
Voilà, donc,
mūsų bendruomenė gimė, susikūrė po to, kaip popiežius Jonas 23 meldėsi prašydamas viešpaties bažnyčios atsinaujinimo. Jisai prašė, kad šventoji dvasia įkvėptų bažnyčiai ir savo kvėpimų dieviškojų ją atnaujintų. Taigi po antrojo Vatikano susirinkimo atsiradome, mes gimėme kaip visiškai nauja bendruomenė. Ir svarbiausia, sakyčiau, tokia esminė mūsų bendruomenės detalė veiklos rytis yra padėti žmonėms susitikti su gyvuoju Dievu. Ir žinoma, mes patys norim sutikti jį. Mes patirime, kad šventoji Dievo dvasia nuolatos veikia mumyse. Būtent šventoji dvasia atnaujino ne tik žmonės aplinkui, bet ir visą mūsų gyvenimą. Reikia prisiminti čia apaštalus, kurie tiesiog degė tuo noriu pasidalinti Dievo gerąją naujieną, Dievo žinę, ir mes taip pat norime perteikti šią žinę žmonėms savo gyvenimu, savo patirtimi. Mūsų bendruomenė atsirado tarsi to troškimo išraiška, toks kaip ir įrodymas, kad turime štai tokį būtent Dievo sąlygotą troškimą. Tapome tokia gana radikalia priemonė, bet taip pat ir labai veiksminga priemonė, būtent tokią Dievo patirtį perteikti žmonėms. Norėjome tuo gyventi ir savo patirtimi dalyti su kitais. Bendruomenė kilo tada, kai dvi sutuoktinių poros pasakė taip Dievui ir taip bendruomeniai. Iš pradžių mus buvo apėmęs didelis įkarštis ir mes itin daug meldėmės. Ir tai tarsi pritraukė sąlygojo atsiradimą įvairių pašaukimų, jų skaičius buvo didelis. Daugelis žmonių, kurie atėjo iš pradžių į bendruomenę, pajuto tą norą arba tapti vienuoliais, arba kunigais pašaukimą kunigystį daugelis atrado. Netrukus Lietuvoje lankysis pirmasis mūsų bendruomenės kunigas Žakas Filipas. Dar tai tik pradžia, bet žinoma, galime prie to ir plačiau vėliau grįžti.
Ar galėtumėte įvardinti, koks yra pagrindinis jūsų bendruomenės pašaukimas?
Svarbiausia buvo žmonių pašaukimas šventumui ir nesvarbu, kokį gyvenimą jie begyventų, tas pašaukimas buvo esmė. Mes norime, kad žmonės būtų pasišventę Dievui, kad pajustume, kad nėra kažkokio tai virš gyvenimo, viršesnio gyvenimo santykyje su kitu. Mes tiesiog visi turime jausti bendrą stimulą atsiliepti į Dievo mums duotus pašaukimus. Pirmasis pašaukimas, žinoma, yra malda. Tai malda liudijanti, kad Dievo karalystė yra arti mūsų, šalia mūsų. Tai yra visiškai logiškai pagrįsta malda, nes mes laukiame antrojo Dievo ateimą. Kaip sakydavo šventasis Petras, viešpats yra arti. Taigi mes su įkarščiu ir išties intensyviai meldžiamės, kad Dievo tas troškimas, Dievo planas išsipildytų pasaulyje šiandieninėme. Taip pat mūsų bendruomenė yra pašaukta melstis už Izraelį ir Izraelio tautą. Norime izraeliečiuose pamatyti tą vyresnį brolį ir tarsi dvasiškai maitintis istoriniu Izraelio paveldu, religiniu Izraelio paveldu.
Koks dvasingumas artimas jūsų bendruomeniai?
Mūsų bendruomeniai ypač artimas karmelitiškasis dvasingumas. Mūsų gyvenime centrinė vieta užima malda ir esame įsipareigoję kiekvieną dieną valandą skirti maldai. Žinoma, dalyvaujame ir liturginėme gyvenime, Eucharistija, taip pat ir Dievo valandos. Yra sakęs Jonas Paulius II, šventasis popiežius, kad turime kvėpuoti abiem plaučiais. Tai reiškia, kad dalis liturgijos, kurią mes švenčiame, yra grindžiama bizantiška liturgija. Ir taip pat bandome išlikti ištikimi visam katalikų bažnyčios paveldui.
Mūsų pokalbį norėčiau pratesti dvasinėmis temomis, kurios yra artimos jums. Džo, esate parašiusi ne vieną knygą ir džiaugiamės, jog net dvi iš jų, moteris arba širdies kunigystė ir kūnas grožio šventovė, jau daugiau kaip prieš 10 metų katalikų pasaulio leidyklos rūpesčių buvo išverstos į lietuvių kalbą ir sulaukė daug teigiamų Lietuvos skaitytojų vertinimų. Asmeniškai puikiai pamenu, kai pasirodžius šioms knygoms lietuvių kalba, dalinomės, diskutavome ir džiaugiamės jūsų išvalgomis juose su savo tuometinės maldos grupelės nariais. Taigi, dvi kertinės temos – moteris ir kūnas. Pradėkime nuo pirmosios. Kodėl 21 amžiuje, kuomet moteris beveik visame pasaulyje yra įgyjusi teisę balsuoti, rinkti specialybę ir norimą veiklą, siekti karjeros, svarbu vėl naujai kalbėti apie moterį ir jos pašaukimą iš krikščioniškosios perspektyvos? Kodėl ši tema tebėra tokia aktuali?
Svarbiausia, autorė nori pabrėžti, kad moters pašaukimas yra slaptas, jis yra tarytum paslėptas. Ir dabar mes turime naujai jį apibrėžti, kad vėl suvoktume, kokia yra moteriško pašaukimo esmė šiuolaikiniame pasaulyje. Senieji modeliai jau priklauso praeičiai. Kadangi moters pašaukimas yra vidinis, tai mes turime ir iš naujo apibrėžti, iš naujo suvokti, kas yra vidinė moteris, sakykime, jos pašaukimas laiko tėkmėje. Turime tarsi išskirti, kas priklauso praeities epochom ir kas sudaro esminį moters identitetą, jos giluminę tapatybę. Manau, kad moteris yra tarsi praradusi pusiausvyrą šiuolaikinėje erdvėje. Iš esmės, jei kalbėsime apie feminizmą, tai jis tarsi atliepė troškimą moters, kuris iš dalies yra ir dvasinis, ir visiškai pagrįstas, ir teisingas. Nes moteris visuomenėje turėjo iš naujo atrasti savo tikrąją teisėtą vietą. Tačiau galima sakyti, kad feminizmas pasuko klaidingu keliu, nes jis pasiūlė moteriai būtent vyriškąjį modelį. Moteriai pradėjo atrodyti, kad norėdami išsilaisvinti, jis neturi jokio kito pasirinkimo, tik būti panašiai į vyrą. Ir tai išprovokavo smarkų ir agresyvų moteriškumo paneigimą. Buvo paneigta ir motinys, ir moteris jau savo viduje giliai nebesijautė moteris. Ir dabar turime vėl iš naujo atrasti, tarsi vėl iš gilumų ištraukti ir parodyti, kas tai yra moteris savo gelmėse. Kokia yra jos tapatybė, koks yra jos pašaukimas, misija gyvenime.
Kaip jums atrodo, ko labiausiai stokoja šio laikinė 21 amžiaus moteris?
Žodis trūkumas, tai, ko trūksta moterims, yra labai svarbus, todėl turime čia prisiminti jaunimą. Šventajame rašte parašyta, cituojame šventą raštą, tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, te valdo jis į jūros žuvis ir padangius sparnuočius ir galvijus ir visus laukinius žemės gyvulius ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Jei pažvelgsime į hebrajišką terminą, matysime parašytą, Dievas sukūrė Adomą pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir tekste rašoma, Zerar e Nekeva, jis juos sukūrė. Tai du žodžiai, kurie neturi tos pačios šaknies. Ir būtent šie žodžiai išreiškia, ką savyje talpina ir slepia moteriškoje ir vyriškoje tapatybės. Kai naudojame žodį Zerar, turime prisiminti žodį atmintis. Vyras yra tas, kuris konstruoja atmintį, ją gaivina. Jis atsimena Dievo kūrybą, jo kūrinius laiko atmintį. Jis taip pat aukoja Dievui auką. Taigi atliekat, galima sakyti, tokį kunigišką vaidmenį. Hebrajų kalboje yra du žodžiai, zarar ir zerer. Žodis zerer iš esmės reiškia sėklą. Taigi vyras yra tas, kuris sėja sėklą į žemę. Jo apmąstymai mintys yra taip pat tarsi beriama sėkla. Taip ir vyro sėkla moters kūne būtent duoda gyvybę kūniškam plane. O žodis, kuris naudojamas moteriai apibūdinti, yra nekeva. Nekeva reiškia tarsi giluma, tarsi kokia duobė, primančioji, tarsi koks indas. Taigi moters kūnas yra tarsi paženklintas priimti, tai yra tarsi kokia vidinė erdvė. Bet taip pat jame tarsi visada galime suponuoti, kad yra kažkoks trūkumas. Būtent ta ertmė turi būti pripildyta. Fiziško aspektu susijungus su vyru, taip pat ir psichologiniais aspektais. Taigi moteris tarsi savyje jaučia tą trūkumą, nuolatinį trūkumą, kuris turi būti pripildytas. Galbūt netgi jaučia daug jautriau, sakykime, negu vyrai. Jeigu kalbėsime apie dvasingumą, tai moteris ypatingai trokšta Dievo pajautos. Ir ta pajauta turi būti įgyvendinta irgi tarsi pripildyta. Taigi, savo esmė, moteris tarsi visą savimi jaučia tą trūkumą. Ja tai pastumėja tarsi tokią laukiančiosios poziciją, turi tokį laukiantį žvilgsnį. Ir dažnai labai moteris laukia, kad vyrai atliks tą vaidmenį, tą tuštumą užpildys, bet dėja kartais jie to nepadaro. Ji laukia, kad vyras pripildys. Ji laukia to iš vyro, bet būtent tą trūkumo pajautą užpildo tik Dievo. Didžiausia klaida yra, kad moteris mano, kad štai jos išsilaisvins ir viskas bus gerai, atsikratys vyriško dominavimo ir viskas išsispręs. Klaida yra čia todėl, kad būtent tik Dievas gali moterį išlaisvinti. Ir tik santykyje su Dievu moteris gali užpildyti savo tuštumą vidinę. Ir tada ji tarsi atsistoja, veidas prieš veidą kartu su vyru, akivaizdoje, akistatoje tokioje. Ir tada jau sumažėja ta rizika, kad štai vyras ją manipuliuos arba dominuos jos atvilgiu. Ir moteris turi tarsi 20-ame amžiuje dabar vėl iš naujo pajusti tą brandų santykių su Dievu, jį naujai išvystyti, jo sulaukti ir gyvendinti. Taigi jinai tarsi save suvokia santykyje su vyru. Todėl dažnai moterims pasitaiko išgyventi dviejų tipų pagundas. Viena yra manipuliuoti vyrais ir dominuoti jų atžvilgių pasitelkiant gundimus. O antras yra tarsi paneigti save, nusižeminti, paneigti save, visiškai sutrypti.
Nebejoju, jog mūsų laida klausosi daug moterų, kurios yra mamos. Vienų vaikai maži, dažnai sergantis, reikalaujantis daug dėmesio, kitų saugia einantis keliais vedančiais į gyvenimą, ar kurie šiuo metu esantis klyskeliuose. Kas yra motinystė, žvelgiant iš krikščioniškos perspektyvos? Kokia jos esmė? Kokia turėtų būti motino širdis?
Štai ir vėl grįžtame prie žodžio nekeva. Tai yra tarsi priėmimas, ertmė, duobė. Tačiau esmė šito žodžio yra netokia tiesmuka. Tai reiškia sukurti vidinę erdvę. Savo kūne moteris visada turi vidinę erdvę. Moteriškas seksualumas, lytiškumas, turim pripažinti, yra sudėtingesnis negu vyriškasis. Vyriškoji lytis yra nukreipta į išorę, o moteris priima gyvybę savo kūne, savo viduje, sakykime. Ir šis procesas, žinoma, paveikia jos psichologiją. Būtent kūnas išreiškia sielą šiuo atveju, būtent kūnas parodo vidinę tapatybę. Jonas Paulius II sakydavo, kad kūnas yra tarsi pirminis, esminis sakramentas. Per žodį žmogus supranta, kas jis yra savo viduje, vidinėje plotmėje. Jeigu supaprastinsime, tai kūnas išreiškia matomų, regimų pavidalų tai, kas yra dvasioje neregima. O moters kūnas, žinoma, yra sukurtas motinystei. Moteris yra motina ir tai sąlygoja jos vidinė sandara, netgi fiziologinė sandara. Ir čia abstrakcijų vien tik tai nepakanka. Net žvelgiant iš teologinės rašto pusės, dvasinės pusės, moteris yra pašaukta gyvybės davimui, kūniškajam. Taigi visa jos esmė – duoti gyvybę, duoti naują gyvybę. Joje tarsi sukurta sakrali erdvė kitam asmeniai. Žinoma, jos kūnė yra tam tikra erdvė naujam kūdikiui, vaikui, jo pradėjimui. Tačiau tas pats ir psichologija ir bendravime su kitais, moteris nuolat nori rūpintis kažkuo kitu. Iš esmės, moteris junta ypatingą malonę, ją gauna, pamiršdamos save, jos rūpinasi kitais. Tačiau dėmesio pabrėžiu, kad pamiršti save tai yra ne tas pats, kas paneigti save, sutrypti save. O moteris dažnai viršyje visus limitus šitoje srityje, peržengia visas ribas. Ir todėl jinai tampa galiausiai pagėžinga, nuolatinėje frustracijoje, nepasitenkinime savimi. Galiausiai juk jis suvokia, kad štai gyvenu, bet tarsi gyvenu ne savo pačiai. Moteris gyvena tarsi ne savo pačiai. Žinoma, yra labai gražu gyventi dėl kitų. Juk iš esmės, kaip žiūrime, gyvenimo perspektyvoje nėra nieko bjauresnio kaip moteris, kuri domisi tik savimi. Tačiau pabrėžiu, kad būtina visur laikyti saiko. Ir nereikia moterims atlikti pasaulio gelbėtojos vaidmens. Turime dar prisiminti, kad egzistuoja dar visiškai kita nauja dimensija, vadinamasis dvasinė motinystė. Per savo pašaukimą, darbą, tokį vidinę pajautą, moteris yra pašaukta tarsi tapti į žemę atėjusio Kristaus motiną. Prisiminkime Marijos pajautainį, kaip rašoma šventajame rašte, jis svarstė visus įvykius savo širdyje. Ir dar, kas sakoma po to, Viešpats Jėzus augo metais ir malonė, būdamas su žmonėmis, su kitais aplinkiniais, bendraudamas su jais. Tai reiškia, kad moteris gali praleisti savo gyvenimą, nukreipdama žvilgsnį į Dievą. Ir visą, ką išgyvena, ji tada paverčia auką Dievui. Ir matome, kad ir kūniškasis, ir dvasinis, ir psichologinis augimas vyksta. Tą patį patiria net Viešpats Jėzus augdamas. Jei kalbėsime apie Viešpaties karalystę, apie Dievo karalystę, tai turime prisiminti, kad moteris susivienijusi su Dievu tampa vaisingąją moterimi, taip sakant, dvasinę motiną daugeliui. Netgi jeigu tuo pati jį nesuvokia, bet tas virsmas įvyksta joje.
Sakykite, ko galėtume pasimokyti iš Biblijoje aprašytų motinų?
Įdomu tai, kad Biblijoje aprašytos pirmosios moterys labai dažnai patiria negalėjimą turėti vaikų, sterilumą, sakykime. Jos yra nevaisingos ir negali duoti gyvybės, teikti gyvybės pasauliui. Ir kiekviena jų tarsi eina į savo keliu drauge su Dievu, kad Viešpats suteiktų joms tą laimę turėti vaikų, susilaukti vaikelio. Kalbėdami apie dabartinę moters patirtį, turime būtent kalbėti apie nevaisingumą. Yra du tipai moterų, dvi moterų grupės. Vienos iš jų nenori vaikų, visiškai jų nenori, nepageidauja savo gyvenimo, o kitos jų labai nori, tiesiog perdėtai. Ir tada atsiranda kančia, kuri beveik nepakeliama moteriai. Ir vienu ir kitu atveju atsiranda kančia. O Biblijos moteris mus gali išmokyti vieno, besąlygiško pasitikėjimo Dievu. Jos tarsi priima tą tikėjimo ir pasitikėjimo dovaną. Jos tiki, kad netgi ir tuo atveju, jeigu jau nebus to kūniško vaikelio, jos kažkaip kitaip tą vaisingumą gali išgyventi, ieško, sakykime, išeičių iš savo padėties. Aš manau, kad visos moterys be išimties yra pašauktos būti dvasinėmis motinomis. Pasauliui perteikti, tarsi kokį vaiką duoti visas moteriškumo vertybės. Pirmoji feminizmo fazė tarsi ištrynė, nustūmė visas svarbiausias moteriškumo vertybės. Na, galime tik pasidžiaugti, kad dabar ta pusiausvyra tarsi šiek tiek atgaunama, nes moteris jau atsigrėžė, jos nori atgauti, atkurti savo moteriškumą. Stengiasi tai daryti bent jau. Kai atvykau į Lietuvą, buvau maloniai nustebinta, nes moteris apsirengusios lietuvės labai elegantiškai, nešioja sukneles. Ir tikrai nėra to maskulistinio apsirengimo. Ir tai man ženklas, kad moteriškumas nežuvęs, kad jisai gali egzistuoti. O mes jau perginome naują epochą madoje Prancūzijoje, vadinamą unisex, vienos lyties epochą.
Antroji tema, kurią jūs taip pat daug kalbate ir rašote, yra kūnas. Neretai krikščionis supriešina dvasę ir kūną. Mato juos kaip priešpriešą. Kaip jūs manote, koks turėtų būti kūno ir dvasios, kūno ir dvasingumo santykis?
Akivaizdu, kad mes turime čia tikrai sudėtingą ir sunkų paveldą. Egzistuoja tam tikras paniekinimas kūno, panieka jo atžvilgiu. Šią mintį iškėlė dar graikų filosofai. Būtent jie tą tokį priešpriešą sukūrė tarp kūno ir dvasios. Judaizme mes tokios priešpriešos nerasime. Ir keista, nes mes esame iš esmės įsikūnijimo religija. Tuo pačiu metu taip nepagarbiai ir paniekinamai kalbame apie kūną kaip tokį. Žinoma, turime atsiminti visada tą liturginę pusę, kai gestai kūnas irgi išreiškia dieviškumą, dvasingumą. Mano atveju man daug atskleidė apie kūno ir dvasios vienovę mokymai apie izraelietiškus šokius. Aš jau daug metų šią sritimi domiuosi, net mokau kitus. Atsiminkime ir šventojo Pauliaus šūksnį, argi jūs nežinote, kad jūsų kūnas yra šventosios dvasios šventovė. Ir jeigu mes suvoksime, kad štai mes esame šventovė Dievo dvasios, mūsų kūnas toks yra, tai mes jau žvelgsime pozityviau ir kūną, ir mūsų mąstymas pasikeis. Tada jau kūnas tampa ne kažko svetimo, tarsi keliu vedančiu Dievo link.
Savo knygoje skirtoje kūno tematikai kalbate, jog norėdami susitikti Dievą, priartėti prie jo, turime pasiruošti susitikimui su juo. Turime apsivalyti savo kūną. Ir jūs kalbate, jog viena iš kūno apsivalymo elementų yra juslių apvalymas. Taigi juslių apvalymas, kas tai yra?
Čia norėčiau vesti paralelę su šokiu, kada tarsi ištreniruojame savo kūną, jį pajuntame, pradedame šokti, tada suvokiame, kad mūsų kūnas kažko negali, atsiranda tam tikri kūniniai trūkumai. Suvokiame, kad štai reikia padaryti tam tikrus judesius, o mes nemokame šito padaryti. Mums sunku. Sunku priversti kūną mums paklusti arba nukreipti jo judesius tam tikrą linkmę. Būtent šis negebėjimas tarsi pažadina mumise neigiamus jausmus. Ir mes kartais atrodo galvojame, mumise įrašyti žodžiai, bet tas žodis tampa lyg ir prakeikimu. Mes jaučiamės nevykę, tokie netrandantys kūninės išraiškos laisvos. Ir mums sunku pažvelgti į save ir pamatyti, kas mumise slypi, kas nori išsiveržti į viršų. Ir būtent tada, po apmąstymu, ateina toks aiškumas, kad mūsų visa gyvenimo istorija yra tarsi įrašyta mūsų kūne. Ir tada mes turime jau įsigilinti į vidinius žodžius įrašytus mumyse ir imtis reikia mūsų sprendimų. Kaip ir pradžioje laidos mes kalbėjome apie Dievo šventovės vaizdinį. Tai ir kelias į apsivalymą, bent jau man, vyko, buvo duotas visiškai natūraliai. Prisiminkime, kad žydų tauta turi tokį nusistatymą, kad į šventovę, į šventyklą negalima įeiti neapsivalius. Taigi ir mes tarsi negalime atsistoti Dievo akivaizdon neapsivalę. Taigi mes esame šventikla, šventovė ir atsiminkime, kad mūsų penki pojūčiai yra tarsi duris į tą šventovę. Kaip sekdama Aristoteliu sakė šventoji Teresė Avilietė, žmogaus penki pojūčiai yra duris į Dievo šventovę. Taigi jeigu norime tarsi įeiti ir pažvelgti į save pačius, pajusti Dievo buvimą, reikia tą įėjimą, tas duris tarsi apvalyti, apiplauti. Ką tai reiškia? Tai yra apsivalymas nuo visų anksčiau girdėtų žodžių, kurie mumise nugula yra įrašomi tarsi kokie prakeiksmai. Tai tokie žodžiai, kurie trukdo gyvenimo pajutimui, gyvenimo išsiskleidimui, kurie apriboja mūsų laisvę ją apnuodėje. Taip pat turime kalbėti apie žvilgsnio apvalymą. Atsiminkime, kad žvilgsnis dažnai būna nukreiptas ir į mus pačius. O yra ir kitas žvilgsnis, kurį mes nukreipime į kitus, juk mes irgi stebime tikrovę. Juk ir Jėzus yra sakęs, ne tas sutepa žmogų, kas yra jo viduje, bet kas išeina iš žmogaus vidaus. Taigi mes žvelgiame į realybę, į tikrovę, bet ta tikrovė kartais mus sutepa, o kartais jį gali mus ir apvalyti. Taigi viskas priklauso nuo būdo, kuriuo mes pasirinksime kalbėti. Žodžiu, juk taip pat galime teikti gyvybę arba užmušti. Savo knygoje aš dažnai rašau apie tą kelią ir apie Dievo šventovę ir jos grožį. Ir būtent tas grožis yra čia svarbiausia, nes Dievas yra gražus savo esmė. O ta kelionė į save, į savo kūną ir sielą yra tarsi vidinė piligrimystė. Juk Dievas yra sakęs Abraomui, palik savo tėvynę, savo šeimą, savo tėvo namus. ir eik į tą šalį, kurią tau parodysiu. Hebrajiškai tai parašta ler lera. O ta frazė iš esmės reiškia ne ką kitą, bet eik savęs link. Taigi tą pačią frazę galime versti dviem skirtingais būdais. Pirmasis būdas – eik savęs link. Antrasis būdas – eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Tą patį rasime ir psalmėse, kai sužadėtinis sako sužadėtiniai, kelkis mano gražuolę, mano bičiulę. Pamiršk savo tautą, savo tėvo namus. Kitais žodžiais tariant, palik savo šeimą, savo tėvo namus. Ir čia yra tarsi aidas atkartojantis Abraomo tą pašaukimą, ar ne? Ir tada karalius trokš tavo grožio, juo džiaugsis. Taigi, norėdami eiti dvasiniu keliu, turime kažką palikti. Nuo to ir turime pradėti. Paradoksalu, bet turime daug ką palikti, kad galėtume atrasti. Kitais žodžiais tariant, turime palikti savo netikrai klaidingai aš, kad galėtume tarti, štai čia būtent aš, tikrasis aš. Kitai žodžiai tariant, atrasti privalome savo tikrąją vidinę tapatybę. Ne tą, kurią tarsi sukuria ir suformuoja mūsų tėvai, bet būtent tą unikalią būtį, kurią esame pašaukti paties Dievo. Kiekvienas mes pasirenkame, kokiu keliu eiti. Ir tas kelias tampa piligrimystė, piligrimystė, kuriai esame pašaukti. Turime tarsi nusileisti į save pačius, į gilumą savo ir atrasti savo vidinę širdį pačioje giliausioje kertelėje. Slapčiausias širdies kertelės turime peržvelgti. Tačiau akivaizdu, vos tik nusileidžiame į savo pačių gilumą, į savo vidinį pasaulį, suvokiame, kad štai mūsų namai yra labai užteršti, turime juos išvalyti. Tai yra tokia gilioja apsivalymo esmė.
Į Lietuvą atvykote tėvo širdies Betanijos bendruomenės kvietimu ir ką tik baigėte vesti naujametinės rekolekcijas Kaune. Lankantis mūsų šalyje kalėdiniu laikotarpiu, ką galėtume permastyti šiuo kalėdiniu laikotarpiu, kad giliau jį išgyventume, giliau suvoktume Dievo įsikūnymo, gimimo žmogumi slėpinį?
Jeigu kalbėsime apie šventasis kalėdas ir Dievo gimimo slėpinį, tai labai gražiai pakomentavęs yra šventasis popiežius Jonas Paulius II. Jisai paima prologą Evangelijos pagal Joną. To prologo esmė tokia, kad tas, kas yra priėmęs Dievo žinę, Dievo žodį, gali tapti Dievo vaiku. Jonas Paulius II sako, ar žmonės galės suvokti, tiesiog paimti ir pasinaudoti jiems duotą galę? Iš esmės, popiežių kankino klausimas, ar žmogus suvokęs savo ribotumą galės suderinti savo prigimtį su Dievo neribotomis galimybėmis. Iš esmės, šventųjų kalėdų slėpinys ir tokia didžioji žinia yra mums, kad mes esame kiekvienas numylėtas Dievo vaikas. Esame pašaukti gyventi su Dievu ir ne bet kaip, bet būtent labai artimame, sakyčiau, intymiame ryšyje su Juo. Problema ta, kad mes geriausiu atveju esame pasiruošę, arba galime paragauti vos kelis lašelius tos Dievo meilės, o Dievas mumise yra sutalpinęs visą okeaną savo meilės, tik turime jį atrasti. Štai ką noriu palinkėti visiems lietuviams šventų kalėdų progą. Nebijokite tapti Dievo vaikais. Nebijokite pakeisti savo sužeistą tėvystę arba sužeistą motinystę. Atsiremdami į dieviškąją tėvystę ir dieviškąją motinystę. Būtent ši dieviškoji tėvystė arba motinystė išgydys jūs iš jūsų žaizdų ir užpildys visus jūsų trūkumus. Nebijokite.
Mūsų pokalbis vyksta ką tik prasidėjus naujiesiams metams. Ką norėtumėt palinkėti kiekvienam Lietuvos krikščioniui, pradedant naujus 2018 metus?
Norėčiau pasidalinti su jumis paslaptimi, tačiau ta paslaptis jau nėra paslaptis. Tai yra laimės paslaptis, tai yra grožio paslaptis. Šios paslaptys yra nemokamos, o esmė jūsų daro vienas dalykas – malda. Tačiau, kai ištariame žodį malda, dauguma žmonių išsigasta. Jie nemoka melstis, jie atrodo per daug užimti, neturi laiko šitiems dalykams. Tačiau mano trumpo apsilankymo metu išmokiau žmonės tokio mažo fokuso. kad jie galėtų tarsi pasinerti į maldą visiškai paprastai. Kiekvieną dieną skirkite nors vieną minutę Dievui. Nusileiskite į širdį, užmerkite akis ir įsiklausykime į apaštalų žodžius šventajame rašte, kai jis sako, Viešpatie, išmokyk mūsų melstis. Matė apaštalai Jėzų meldžiantis ir kai matė jį meldžiantis, jie taip smarkiai juto Dievo tėvo buvimą, visa savo širdžių gilybė jie norėjo būtent tokį išgyvenimą patirti. O Jėzus yra pasakęs, na taip, kai tu melsis, ateik į savo kambarėlį, užsidaryk duris, padėk savo ranką ant širdies, įsiklausyk į savo širdies plakimą ir tada priimk dvelksmą. Ir tarsi tada tu nusileisi žemyn. Gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio neįtikėtina, bet būtent Dievas yra pasirinkęs mūsų širdį, kad išreikštų, atskleistų savo įbuvimą. Jis sako, aš kalbėsiu jiems į širdį. Ir mums telieka tik atrasti savo širdies kelią. Kai jau viduje būsime pasiruošę pajautai, galėsime tada pilnai suvokti, kad štai mes turime savyje vidinį sodą, intymų sodą, slaptą sodą, bet labai gražų. Ir būtent į šį sodą ateina Dievas, kad su mumis susitiktų, kaip jis yra kalbėjęs su Adomu dar Edeno sode. Taigi, būtent tokioje būklėje, paskaičiuokime iki 60 sekundžių. Jeigu kelia rūpesčių, kaip čia tą minutę nustatyti, tai užprogramuokite savo mobiliuosius telefonus. Ir būtent tą minutę likime tyloje. Likime tyloje, kad būtume Dievo buvimo akivaizdoje. Ir Jėzus juk yra pasakęs, kai tu meldiesi, nueik į savo kambarėlį, užsidaryk duris ir melski savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, kuris tave mato toje slaptoje, tau viską suteiks. Juk tai yra nuostabi mintis. Jėzus pasako, kad Dievas, visagalis Dievas, žemės ir dangaus kūrėjas yra. Ir jis yra ne bet kur, o būtent tavo širdyje. Žinoma, dabar mums trūksta laiko maldoms. Kadangi trūksta, tai kaip tik turime kažkaip organizuoti savo gyvenimą, jį keisti, kad to laiko nors kažkiek atsirastų. Galbūt dabar neturime valandos laiko maldai, bet jų galime skirti keltą minutę. Taigi visiems Lietuvos katalikams 2018 metais padaryti Dievui gražią dovanėlę. Kiekvieną metų dieną suteikti Dievui vieną minutę savo širdies gilybėje, kad jie pajustų Dievo žvilgsnį nukreiptą juos, Dievo tėvo žvilgsnį. Ir aš jums pažadu, kad staigmenos tada nesiliaus, jos tiesiog pabirs viena po kitos. Nes būtent šioje šventovėje pajuntame Dievo buvimą, jo žvilgsnį, Dievo tėvo žvilgsnį ir Jėzaus žvilgsnį, Marijos šypseną. Ir žvelgdami į Evangelijos epizodus jau matome Jėzų visai kitomis akimis. Būtent tuo momentu jūs atrasite taip trokštamo poilsio savo kūnams ir savo sieloms. Visiems linkiu gražių ir šventų metų.
Šio, noriu padėkoti už pokalbį, dvasinės išvalgas ir puikius palinkėjimus naujųjų metų proga. Savo ruoštu linkiu ir toliau dalintis dvasinėmis išvalgomis rašant naujas knygas, bei prašau perduoti džiaugsmo ir tikėjimo bendrystėje kalėdinius sveikinimus palaiminimų bendruomeniai. Lauksime jūsų vėl atvykstant į Lietuvą, todėl sakau iki pasimatymo, jie tik tokia yra Dievo valia. Sudie.